Hinn leyndi kraftur bænar og föstu. Bæn og fasta, ég hef ákveðið að skrifa grein eða réttra sagt úrdrátt úr bókinni The Hidden Power of Prayer and Fasting fyrir alla þá sem hafa ekki tök á að panta sér bókina og lesa sjálf. Því það mitt álit að þessi bók sé eina af þeim bókum sem allir kristnir ætti að lesa. Þetta ein besta bók sem ég hef lesið og ég finn mig knúin til að skrifa þau atriði sem töluðu sterkast til mín sem og að birta beint atriði úr bókinni sem geta hjálpa þér, kæri lesandi, að komast nær Guði og fá gegnumbrotin í þitt líf. Mín reynsla. Áðurinn í fyrir efnið vil ég segja að ég ekki að tala bara út frá því sem ég hef lesið því ég hef fasta reglulega gegnum mína trúagöngu með Guði sem nú spannar orðið meira en 22 ár. Ekki það að ég hafi fasta jafnt og þétt allan tíman og ég raun fasta miklu minni en ég tel nú nauðsynlegt fyrir mig og alla sem trúa á Jesu Krist. Ég hef prófað ýmsar föstur á minni göngu, sólarhringsföstur, 30 daga föstur með og án vatns og nokkrar útgáfur af 21 dags Daníelsföstum. Fyrir stuttu kom ég sterkt til mín að fara inn í föstu, blandaða föstu sem ég hafði ekki farið í áður. Aðeins vatna ákveðna daga, aðeins grammeti, baunir og hafra ákveðna og svo hefðbundin Daniels fasta ákveðna daga. Ég fekk skýra leiðsög hvernig fastan ætti að vera og hver bænarefnin ætti að vera í röð eftir mikilvægi hvers og eins, hvernig ég ætti að fara á ákveðna staði og byðja, taka vald og fleira. Það er því af reynslu að ég segi ykkur að fasta er gríðalega öflugt vopn til að sigra vígi, fá gegnumbrot, lækningu og lausnin í líf okkar og fyrir því sem við erum að byðja fyrir. Fastan hefur gríðalega áhrif á þína persónulegu göngu með Guði þar sem þú verður mun næmari fyrir anda Guðs og því sem hann vill segja þér og eitt af besta að veldi óvinarins nötrar þegar við föstum. Sérstaklega þegar margir trúaðir koma saman og gera sáttmála að byðja og fasta markvist inn í ákveðna hluti og aðstæður. Fyrirmyndir, ég heyri ekki oft minnst á föstur í kirkjunni, það er eins og óvinarinn hafi náð að hylja yfir þetta kröftuga vopn. Þetta er fórn og það getur verið erfitt að fasta en það getur líka verið auðvelt ef Guð leiðir mann inn í sérstaka föstu. En af hverju að fasta? Er það nauðsynlegt? Jesús Kristur þegar hann gekk í holdi á jörðinni fyrir rúmi 2000 árum síðan er okkar aðal og helsta fyrirmynd. Hann hóf þjónustu sína á því að verða skýrður af Jóhannesi skýrara og fylltist heilugum anda. En hann fór ekki strax út að þjóna. Nei, hann fór fyrst ofan andlega sigurinn gegn djöflinum í eyðimörkinni með því að fasta og biðja í 40 daga. Eftir það fór hann út í krafti andans. Við lesum í Matteus að Guðspjallið 3.16. En þegar Jesús hafði verið skýrður, stíð hann jafn skjótt upp úr vatninu og þá opnuðust himnarnir og hann sá andaguði stíga niður eins og dúfu og koma yfir sig. Og í Matteus að Guðspjallið 4. kafla á fyrsta og öðru versi. Þá leiti andinn Jesú út í óbyðina að hann sérði freistað af djöflunum. Þar fastaði hann 40 daga og 40 nætur og var þá orðin hungraður. Lærisveinarnir föstuðu reglulega og leituðu Guðs, sjáum það í gegnum alla postulasöguna. Af hverju gerðu þeir það? Jú, þeir vissu að í gegnum allar ritningarnar voru fasta notuð til að nálgast Guð fá leiðsögn og gegnumbrotin í erfið málefni og samkvæmt orðum Jesú til að hafa valdi við illum öndum, líka þeim sterkustu. Og ég mati þess að Guðspjalli 17. kafla og 21. versi og niður, eða frá og með 17. að 21. versi. Jesús svaraði, ó þú vantrúa á rangsnúna kynnslóð, hversu lengi á ég að vera hjá yður, hversu lengi á ég að umbera yður. Færið hann hingað til mín og Jesús hastaði á hann og illi andinn fór út af honum og sveinninn var heill frá þeirri stundu. Þá komu lærisveinarnir til Jesú og spurðu einslega, hvers vegna gátum við ekki rekið hann út? Hann svaraði þeim vegna þess að yður skortir trú. Sannlega segi ég yður ef þér hafi trú eins og mustarskort getið þið sagt við fjall þetta, flytið hérna og þangað og það mun flytja sig. Ekkert verður yður megn. En þetta kyn verður eigi út reki nema með bæn og föstu. Hér eru helstu dæmin í Biblíunni inngrip Guðs á stórkostlegan hátt eftir að fólk fastaði og bað. Sagan Ester og hvernig hún kallaði alla gýðinga í Súsa til föstu í 3 sólarhringa án vatns og matar og fekk fullnaða sigur yfir Haman og þjóðinni var forðað frá útrýmingu. Sagan Jósafat þegar Móabítar, Ammanítar og fleiri þjóðir komu gegn Ísrael með gríðar mikinn her. Jósafat var hræddur og sá að í mannlegu mætti að þetta engan möguleika á sigri. Hvað gerði hann? Það fyrsta sem kom upp í huga hans líklega sem eina vonin fyrir sigri, hann lét boða sameiginlega föstu alla Júta og Guð svaraði kallinu og þeir unnu fullnaða sigur með því einu að lofa Guð í söng meðan óvinna þjóðirnar snerist hvor gegn hvor annari og drápu þar til engi var eftir. Davíð konungur fastaði oft eins og við lesum um bæði í sögu hans og sálmanum. Daníel fastaði reglulega með ýmsum hætti eins og við lesum í Daníelsbók. Til að mynda fastaði Daníel á alla dýrindis fæði í 21 dag sem var til þess að hann fekk heimsók frá Gabriel engli sem hafði staðið í ströngu í þennan 21 dag að berjast við verndarengil óvinarins yfir Persju til að komast til Daníels með orð frá Guði. Sagan Esra sem var búinn að vitna að Guð væri með þeim sem leita hans, þeim til góðs og þegar Esra og herliðan stóðu frammi fyrir erfiðum bardaga fastaði hann og herliðið og Guð bænherði. Hvernig öll Nínive fastaði, jafnvel dýrin voru látin fasta eftir að hafa heyrt viðvörunar orð frá Jónasi spámanni og þannig sefaði reiði Guðs og forðaði sér frá dóm. Svo höfum við auðvitað Mósi og Jesús sem voru fyrirrennar hins fyrri og síðari sáttmála, þeir föstuðu báðir í 40 daga. Lærisveinarnir föstuðu reglulega, annars spákona þjónaði Guð með bæn og föstu allt sitt líf eftir að hún varð unga ekkja og hún þekkti drottin þegar hún sá hann ganga móti sér. Ef þessar fyrirmyndir okkar í Biblíunni föstuðu til að standa gegn árásum óvinarins er þá ekki augljóst að þetta á að vera fastur hluti af okkar lífi í dag. Það er einnig margar öflugar trúarhetjur síðari tíma sem gerðu sér grein fyrir að þetta var nauðsynlegur þáttur í að lifa sigrandi lífi og hafa raunverulega kraft til að þjóna Guði. Martin Luther sem þjóðkirkjan er fætt út frá fastaði reglulega og þegar hann var að þýða fornu handritin og Biblíunni yfir á þýsku þá gerði hann það með reglulegum bænum á föstu. John Calvin og John Knox föstuðu reglulega og í raun allir öflugustu trúboðarnir frá þessum tíma. Charles Finney skrifaði í ævisögu sína að hann fastaði reglulega. Hann sagði að í hvert skipti sem hann fann eins og það væri að minka andlegur styrkur hjá honum, fór hann rakleiðis í þriggjadaga föstu. Þetta hafði þau áhrif að þegar Charles Finney kom inn fyrir borgamörk þegar borgar sem hann var að þjóni, að borgarbúar hófu að gráta vegna þess að andi yðrunar féll yfir. John Wesley trúði sterkt á föstu og bæn, hann fastaði alla miðviku og föstu dag. Hann var þess fullviss að fasta ætti að vera algjör skilda fyrir þá sem þjóna drottni og hann fór fram á það að þeir sem vildu þjóna með honum ætti að fasta með honum. Charles Spurgeon, David Brainerd, Rhys Howells köttu allir til og föstuðu reglulega. Sagan Rhys Howells er sérstaklega mögnuð því Guð kallaði hann og þá sem með honum voru til föstu og bæna á tímum fyrri heimstyrjaldarinnar. Guð gaf þeim sérstök fyrirmæli til að biðja inn í og svo heyrðu þeir tíðindin af stríðin í útvarpinu næsta dag af því hvernig sömu hlutir og þeir voru að biðja fyrir voru að gangi uppfyllingu. Derek Prince, hinn virti kennar og trúboða, fastaði einu sinni í viku. Líf hans og þjónusta var fullt af kraftaverkum og góðum ávöxtum. Hér sjáum við dæmi um einstaklinga sem þjónuðu Guði og kraftaverk undur og tákn fylgdu. Jesús er svo sami í gær í dag og aldir og dagar kraftaverka eru ekki liðinir. Það er sérstök hvatning á okkur að líka eftir trúðir að leiðtoga sem á undan fóru svo að við einnig getum starfað í sama krafti. Þetta gerist ekki að sjálfum sér, ef við lifum ekki samkvæmt orðin og þeim leiðbyrningum sem Jésús hefur gefið okkur, getum við ekki ætlað til þess að hafa kraft andans. Það er eins og segir í Lúkasar Guðspjallið sjötta kafla, ef við getum gert öll kraft þau kraftaverk sem Jésús gerði án þess að leggja niður líf okkar, biðja og fasta, þá væri við búin að finna auðveldari leiðar meistar okkar til að sigra þið illa og þannig er það ekki. Ef Jésús þurfti að taka sér frá reglulega til að biðja og fasta, þá þurfum við það líka. Lúkas og Guðspjall 7. kafli og 40. vers, ekki er lærisveinn meistarinn fremri, en hver sem er fullnuma verður eins og meistarans. Og í Markus og Guðspjalli 16. kafla versi 17-18, en þessi ták munu fylgja þeim er trúa. Í mínu nafni munu þeir reku til anda, tala nýjum tungum, taka upp höggorma og þó að þeir drekki eitthvað bannvænt mun þeim ekki verða meint af. Hefur sjúka munu þeir leggja hendur og þeir verða heilir. En af hverju eigum við að fasta? Við föstum, númer eitt, við föstum í hlýðinni við Guðs orð. Númer tvö, við föstum til að auðmýkja okkur frammi fyrir Guði. Númer þrjú, við föstum til að sigrast á freistingum og því sem heldur okkur frá krafti Guðs. Númer fjögur, við föstum til að hreinsa okkur og endurnýja heit okkar við drottinn. Númer fimm, við föstum til að verða veikburða svo að drottinn verði sterkur í okkar lífi. Við föstum til að leysa út smurningu drottins til að vilji hans gangi fram. Númer sjö, við föstum á neyðartímum þegar við nauðsynlega þurfum að Guði grípi inn í. Númer átta, við föstum eftir leiðsögnin í mikilvægar ákvarðanir. Og númer níu, við föstum til að öðlast skilning og opinberanir. Og ávinningurinn fyrir þig af því að fasta. Númer eitt, þú ert að auðmýkja þig frammi fyrir drottni og segja að ég geti þetta ekki án þín. Númer 2. Þú færi rétt að sína á lífið og það sem skiptir máli. Númer 3. Þú sér jafnvægi koma inn þar sem ríkt hefur ójafnvægi og ófriður. Númer 4. Þú sér eigingirni og stolt skólaspurt. Númer 5. Þú verður mjög næmari fyrir anda Guðs og leiðsögn drottins fyrir líf þitt. Númer 6. Þú sér skýrar hverjir veikleikar þínir eru og Guð getur átt við þá. Númer 7. Þú öðlast meiri sjálfstjórn, gefið þig meiri tíma til að hugsa á þegar þú talar eða bregst við. Og ávinningurinn fyrir Guðs ríki af því að fasta? Jú, númer 1. Við fáum opinbernar á því hvað við erum að eiga við og getum beðið markvist sem einstaklingar eða kirkja. 2. Við köllum niður lækningu og réttlæti frá Guði við landið okkar, bæjarfélög, fjölskyldur, kirkjur. 3. Við draugum niður áþreifanlega nærveru Guð sem hefur áhrif á umhverfi okkar. 4. Við biðum inn í erfiðar aðstæður og fáum bænasvör. 5. Við fáum guðlega bendingu og leiðsögn með í hvaða átt skal halda sem líkami Krists á okkar svæði. 6. Við sigrum óróleika og vöxum í óöryggi og friði drottins. 7. Við endurnærumst í anda, sál og líkama. 8. Við styrkjumst í Guði sem heild og sem einstaklingar. 9. Þjónust okkar varir líkt og lækur sem aldrei þornar upp. 10. Við höfum áhrif á yngri kynslóðurnar sem sjá okkur fasta og byðja. 11. Við endur eins og það sem óvinninn hefur brotið niður og tökum tilbaka töpu landsvæði. Þessi grein er mikil stytting á bókinni The Hidden Power of Prayer and Fasting sem ég mæli með allir kristnir ætti að panta sér og lesa. En ég fann mig knúið til að skrifa úrdrátt til að hjálpa þeim sem til dæmis get ekki lesið ensku, ákvað einnig að lesa upp greinin og hafa hann á hljóði fyrir þá sem finnst betra að hlusta. Því mér finnst þetta efni bænar og föstu vera það mikilvægt að við verðum sem líka með Krist á Íslandi að taka okkur saman á þessu sviði og gera það sem okkar fyrirmyndi gerðu til að ganga fram í raunverulegum krafti andans fyrir Jesú Krist. Vitnisburðir úr bókinni og lífi Mahesh Chavda sem skrifa bókina. Hvað er svarið fyrir Stífi? Fljótlega eftir að Mahesh Chavda tók við Jesú hóf hann að starfa við umönnun á heimili fyrir mjög veik börn. Þarna voru andleg veik börn, börn með heilaskada, Downs og fleira. Aðstóður voru hræðilegar og Guð kallaði Mahesh þangað til að elska þessi börn sem enginn vildi. Stífi var sérstaklega erfitt tilfelli en hann var með Downs heilkenni, var með áráttu hegðun að berja sig í andlitið. Starfsfólkið og læknandi voru búin að reyna allt raflósta meðferð, binda hendur Stífi og fleira, en ekkit virkaði. Mahesh spurði því drottinn, þú sendi mig hingað til að elska þessi börn, hvað er svarið fyrir Stífi? Og mjög greinilega heyrði Mahesh í heilugum anda að segja, þetta kyn verður ekki rekið út nema fyrir bæn og föstu. Við þekkjum þetta vers úr Biblíunni en á þessum tímapunkti var Mahesh nýr í trúnni og hafði ekki heyrt eða lesið þetta áður. Mahesh rannsakaði þetta og fór svo inn í föstu, leitt af vandanum þar sem hann drakk ekkert vatn fyrstu 3 dagana, en svo fekk hann leyfi til að drekka vatn þar til 14. Dag föstu var lokið. En þá sagði drottinn, farðu núna og byttu fyrir Stífi. Þegar ég mætti á vaktina næsta dag sagði ég, í Jesu nafni þú andi limlistingar, sleftunum núna í Jesu nafni. Við þessa bæn tók Stífi á loft og kastaðist 2,5 metra og í vegginn á herbygginu þar sem líka með hans hjekki loftinu 1 metra frá jörðinni. Svo ranna niður á gólfið með miklu andvarpi og herbyggi fylltist af hræðilegri lykt eins og af rotnum eggjum og brennisteini sem svo fjaraði út. Stífi fekk fullkomna lausn og í fyrsta skipti þreifaði hann mjúklega á andliti sínu og svo fór hann að gráta af gleði. Það eru mun fleiri einstakir vitnisburðir í bókin eins og þegar Mahesh var að þjóna í Afríku og einn öflugasti siðkallsvæðisins kom að samkomna til að stoppa Mahesh. Allir pastorarnir voru logandir hræddir við siðkallin því þeir vissu að hann gæti lagt á þá bölvun sem gæti jafnvel dreigð þá til dauða. Mahesh var að þjóna og var nýverið búin að vera í langri föstu þegar Mahesh kom að siðkallinum í fyrirbænni og vissi hann ekkit hvað hann átt að segja. Það eina sem hann sagði var Guð blessaðan og kraftur Guðs kom yfir seðikallin með þvílíkum krafti hann slengdist allur til og gat ekki hreft sig. Seðikallin kom síðar og vitnaði fyrir pastornum að hann hafði aldrei síðast líkan kraft og gaf Guði líf sitt. Það sem þetta sýnir okkur er að illu andarnir hræðast þá sem byðja á fasta því þeir vita að þetta er gríðarlegt vopn gegn þeim. Engin furða að djöfellin sé búin að vinna markvist að því að láta kirkjuna gleyma því að fasta. Vekjum upp þennan mikilvæga sannleika fyrir líkama Krists í dag og tökum til baka það sem óvinur er búin að stela frá okkur og kirkjunu. Því, í síðara Korinthubréfi 10. kafla 3. versi og 7. kafla segir, þótt við erum lifum jarðnesku lífi, þá berjumst við ekki á jarneskan hátt. Því að vopnin sem við berjumst með er ekki jarnesk heldur máttug vopn Guðs til að brjóta niður vígi. Við brjótum niður hugsmíðar og allt sem hreykir sig gegn þekkingun á Guði og hertökum hverja hugsundi hlýðinni við Krist. Og við erum þess albúnir að refsa sérhverri óhlýðinni þegar hlýðinni yðar er fullkomin orðin. Ég trúi að þessi grein hafi haft áhrif á þig og hveti nú þegar að leita drottins í bæn fyrir þínu lífi hvernig þú getur gert föstu að reglum hluta að göngu þinni með Guði. Guð blessi þig.